VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Sebuah program restorasi sepeda bagi anak-anak dan remaja di Tasmania, Australia, tidak saja membuat sepeda-sepeda yang rusak itu terhindar dari dibuang di tempat pembuangan sampah, namun juga membuat para remaja itu terhindar dari masalah. Ikuti laporan tim VOA selengkapnya. Sebuah program restorasi sepeda, The Bike Collective di Tasmania, tidak saja memperbaiki sepeda-sepeda rusak, tetapi juga membangun kemampuan sosial dan keahlian kerja bagi anak-anak yang bermasalah. Sepeda-sepeda yang sudah rusak itu dianggap sebagai alat untuk mengungkapkan potensi remaja-remaja tersebut. Anthony Eldler, koordinator program tersebut, mengatakan,
particularly young people who might be struggling at school, might be struggling at home for whatever reason, facing additional barriers and things.
Khususnya remaja yang mungkin memiliki kesulitan di sekolah, di rumah, karena alasan apapun mereka menghadapi masalah dan penghalang tambahan. Jadi kami mendampingi mereka dan menggunakan sepeda sebagai media.
Program The Riston Vale Bike Collective mengajarkan cara mereparasi dan merawat sepeda yang nantinya akan mereka jual. Namun, kemampuan lain seperti keandalan, ketahanan, dan rasa percaya diri juga ikut didapat saat mengikuti program tersebut yang mana memberi manfaat yang lebih besar. Mason Burr, salah seorang remaja yang ikut program tersebut, mengatakan,
"It has sort of helped me with sort of dealing with problems a bit better."
Ini telah membantu saya untuk menghadapi masalah dengan lebih baik, seperti semacam kesadaran terhadap situasi.
Program itu telah berjalan dengan sukses selama 7 tahun di kawasan Risdon Vale yang terletak di pinggiran Hobart, ibu kota Tasmania. Program itu kini diperluas ke kota Huonville yang terletak di sebelah selatan kota Hobart. Model kelompok kecil ini kemudian dipertahankan bersama dengan beberapa pelajar yang bergabung baik selama maupun setelah jam sekolah. Koordinator program Adler menambahkan,
"So we often find where their behavior might be really challenging at school in here.
Jadi kami sering mendapati mereka mungkin memiliki perilaku yang bermasalah di sekolah, namun di sini sikap mereka sama sekali berbeda."
Murid-murid itu mendapat kredit untuk setiap sesi yang mereka hadiri yang dapat mereka gunakan untuk membeli sepeda atau suku cadang baru. Nelson Blithman, 12 tahun, adalah peserta terbaru dari SMA Huonville. Ia menyukai sistem kredit itu. Nelson mengatakan,
"In school you don't really get to earn stuff. You just get like honors."
Di sekolah Anda tidak benar-benar mempelajari sesuatu. Yang Anda dapatkan hanya pujian. Bagus. Bekerja di sini lebih menyenangkan.
Steve Rose, seorang polisi senior lokal, menawarkan dirinya untuk memberi pelatihan bagi anak-anak itu.
Proving more difficult than we thought, isn't it?
A lot of the things that we hear down here at Huonville is there's nothing for kids to do when they're bored and maybe start getting into trouble. So by coming to a program like this, especially
banyak hal yang kami dengar tentang kota Huonville, yaitu tidak ada aktivitas yang dapat dilakukan anak-anak dan mereka merasa bosan dan mungkin saja mereka mulai terlibat dengan masalah. Jadi dengan datang ke program seperti ini, khususnya karena dapat datang usai sekolah, membuat mereka kini memiliki tujuan dan ada yang dapat mereka lakukan.
Program Bike Collective diharapkan dapat diperluas hingga beberapa tahun mendatang. Demikian laporan tim VOA Lea Johannes dari Washington DC.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Ada satu faktor yang tak terduga ketika nanti kembali ke kehidupan sebelum pandemi, yaitu banyak pekerja yang tidak ingin kembali menekuni pekerjaan lamanya. PHK dan lockdown ditambah lagi dengan adanya tunjangan pengangguran dan paket cek stimulus memberi waktu bagi warga Amerika dan juga bantuan keuangan untuk memikirkan kembali karir mereka. Tempat kerja mereka yang dulu kembali membuka lowongan. Sebagian perusahaan seperti Uber dan McDonald's menawarkan gaji yang lebih tinggi. Namun para pekerja ini tetap merasa ragu. Seorang warga Amerika, Nate Mullins, berhenti dari pekerjaannya sebagai bartender November lalu setelah berselisih dengan manajer mengenai aturan penggunaan masker. Ia tinggal bersama saudara perempuannya yang memiliki sistem imun tubuh yang lemah. Ia khawatir dapat menyebarkan virus corona kepadanya. Tunjangan pengangguran Nate tidak sebanding dengan pendapatannya ketika bekerja di Bar Oak Harbor di Washington. Namun penghasilannya cukup untuk menutup pengeluaran sembari ia mencari pekerjaan yang menyediakan layanan kesehatan dan tunjangan pensiun. Kepada Associated Press, Nate yang berusia 36 tahun menambahkan, kesempatan yang ia peroleh untuk mundur sejenak dan benar-benar memikirkan apa yang ia kerjakan telah mengubah pikirannya. Untuk pertama kalinya, hal ini telah membuatnya berpikir untuk jangka panjang.
I think I speak for a lot of people when I say that this opportunity to take a step back and really think about what you're doing changed my mind and sort of changed the way that I think about work and made me sort of think long term for the first time.
Menurut Nate, ini adalah kesempatan yang baik untuk mempertimbangkan sebuah pergantian karir. Ia tengah mencari beberapa pekerjaan lain di pemerintah dan yang memiliki serikat kerja yang lebih sulit didapat. Untungnya, ia kini punya waktu untuk berusaha mencari pekerjaan-pekerjaan tersebut.
So this is a good opportunity for me to think about changing careers. So I have been looking at some other things, some good, you know, state jobs and union jobs and things like that that are a little more difficult to get. But fortunately, I have the time right now to kind of put in the effort to work those jobs.
Walau kini belum memiliki pekerjaan, Nate masih bisa bertahan dengan uang dari tunjangan pengangguran yang bisa memberinya kesempatan untuk menyusun rencana ke depan.
But when you don't have to work and you can still survive, you know, I mean, I'm not making a lot of money on unemployment, but it keeps the lights on. That gives you an opportunity to sort of plan ahead a little bit.
Warga Amerika Sarah Weitzel melahirkan anak keduanya pada Februari 2020. Ia tengah dalam masa cuti melahirkan dari pekerjaannya sebagai manajer di toko pakaian dalam Victoria's Secret di St. Louis ketika pandemi mengacaukan kehidupannya. Ia menerima pesan SMS yang mengatakan bahwa ia dirumahkan. Lalu suami Sarah yang bekerja di sebuah restoran di PHK. Mengalami kesulitan keuangan, mereka lalu menjual rumah, pindah ke rumah teman-temannya, dan bertahan hidup dengan asuransi pengangguran dan terjerumus ke dalam hutang. Pada musim gugur, Victoria's Secret menawarkan Sarah pekerjaan paruh waktu dengan gaji $12 atau sekitar Rp171.000 per jam. Namun, ia menolaknya. Ia dan suaminya yang kini bekerja dengan jam kerja yang panjang di sebuah restoran tidak mampu membayar pengasuh anak. Kepada Associated Press, Sarah mengatakan walau dengan penghasilannya sebagai manajer di Victoria's Secret, ia tetap tidak mampu membayar pengasuh anak untuk dua anak di bawah 3 tahun. Apalagi dengan posisi paruh waktu yang ditawarkan dengan gaji $12 atau setara dengan Rp171.000 per jam. Sudah pasti ia akan kehabisan uang jika harus memasukkan kedua anaknya ke tempat penitipan anak.
Even at my manager salary that I was earning at Victoria's Secret, I was not going to be able to afford paid childcare for two children under the age of 3 anywhere. So with the part-time position that I was offered, I mean, that was starting at $12 an hour. So I would have definitely been losing money at that point to pay to have both of my kids in childcare.
Sarah diterima di sebuah program bernama Run for Women di St. Louis yang menawarkan pembinaan dan pelatihan karir untuk pekerjaan dengan permintaan tinggi, termasuk di bidang perbankan, layanan kesehatan, layanan pelanggan, dan teknologi. Lebih dari 950 perempuan mendaftarkan diri untuk 117 slot yang ada dalam program tersebut selama pandemi. Sarah merasa menjadi ibu seperti menghentikan karirnya yang dulu. Ia merasa tidak bisa menjadi seorang ibu dan tetap bekerja di sektor retail.
I felt like my transition into motherhood kind of stopped the career track that I was on. Like abruptly, like there was no compatibility anymore. I didn't feel like I could be a mom and continue to work in retail.
Saat musim gugur nanti, ketika anak perempuan tertuanya mulai masuk TK, Sarah berharap bisa mendapatkan pekerjaan paruh waktu dalam karir barunya. Warga Amerika Shelley Ortiz yang berusia 25 tahun dulu mencintai karirnya sebagai pelayan restoran. Namun semuanya berubah bulan Juni lalu ketika restoran Phoenix tempatnya bekerja membuka kembali ruang makannya. Ia mengenakan dua masker dan kacamata untuk melindungi dirinya, namun tetap merasa cemas berada di restoran yang penuh dengan pelanggan tanpa masker. Ia hampir tidak pernah makan atau minum saat bekerja. Pelecehan seksual pun juga semakin parah, katanya. Pelanggan memintanya untuk menurunkan maskernya supaya mereka bisa melihat seberapa cantik dirinya sebelum memberi tip. Kepada Associated Press, Shelley menceritakan hal ini.
I had a lot of sexual harassment happen during that time, and I've always had sexual harassment in the food industry, but specifically it got worse during the pandemic. Comments like, pull down your mask, let me see how much I should tip you.
Shelley berhenti bekerja bulan Juli setelah ia mengetahui bahwa restoran tersebut tidak membersihkan bar setelah seorang bartendernya berpotensi terkena virus corona. Ia mengatakan tunjangan pengangguran yang ia terima lebih banyak dibandingkan penghasilannya dalam seminggu dulu. Kini ia bisa menggunakan waktunya untuk memikirkan langkah-langkah yang bisa ia ambil untuk mengembangkan diri.
Unemployment paid me more than I would make in a crazy week. And it definitely put some value on what my time is spent on and what steps I'm making to advance myself, for sure.
Ia dan partnernya yang adalah seorang guru membatasi pengeluaran mereka dan menemukan berbagai cara agar Shelley bisa kembali meneruskan pendidikan secara penuh waktu. Ia berpikir sejalan dengan waktu sungguh bagus jika ia bisa mendapatkan pekerjaan. Namun, jika tidak, ia bisa mengatasinya.
In that moment, I decided I'm going back to school and I'm just going to pursue it full time. And if I get jobs along the way, that's awesome. If not, I can make it work. And me and my partner reorganized our finances and pinched pennies and found ways for me to go full time.
Bulan Mei, ia lulus dari Glendale Community College dengan gelar di bidang film dan sertifikat penyutradaraan film dokumenter. Shelley berhenti mendapatkan tunjangan pengangguran bulan November lalu ketika ia mendapatkan pekerjaan paruh waktu di dunia film. Katanya tabungannya ketat, tetapi ia tak pernah merasa bahagia seperti sekarang ini. Tak terpikir bahwa ia akan menjadi pelayan restoran lagi. Para pekerja seperti Nate, Sarah, dan Shelley adalah penyebab lambannya perekrutan di Amerika Serikat pada April. Beberapa majikan dan kelompok bisnis, termasuk Kamar Dagang Amerika Serikat, menyerukan penghentian tunjangan pengangguran federal sebesar $300 atau setara dengan 4,2 juta rupiah per minggu, yang dikatakan telah memberikan para penerima lebih sedikit insentif untuk mencari pekerjaan. Saya Dania Iman, melaporkan dari VOA di Washington, D.C.
Di tengah pandemi COVID-19, semakin banyak kegiatan yang dilakukan secara daring atau virtual, termasuk seminar, pameran, konser musik, dan pertandingan olahraga. Ingin mengadakan kegiatan virtual juga? Nah, kita simak nih petunjuk dari 3 profesional yang telah sukses menggelar berbagai kegiatan tersebut. Menurut David Alexander, pendiri rumah produksi Mfalme Studio, pandemi yang sedang terjadi ini membuat semakin banyak pengelola acara yang menggunakan jasanya untuk kegiatan virtual online. Bagi David yang seringkali menjadi penata program acara bincang-bincang virtual yang melibatkan sejumlah pembicara di tempat berbeda, tantangan terbesar yang sering dihadapi adalah sinyal internet.
Kadang-kadang kita kalau production itu bukan hanya bertergantungan dari apa yang kita sebagai PH ini bisa provide. Ya kan? Karena kalau let's say di studio kita koneksi kita download upload 300 Mbps. Tapi kita hosting call, ya kan, speakernya dari rumah masing-masing, kita kan nggak bisa kontrol. Kita bisa ngasih guideline ke mereka, tolong dong pas lagi live, pas lagi talk show, ya keluarga jangan pakai wifi dulu, kita jangan dipakai Netflix dulu sama istri, anak jangan main game online dulu.
Sementara bagi Ramli Al-Rashid, pendiri dan CEO platform multisport virtual pertama di Indonesia, Virtuathlon, yang juga penting untuk diperhatikan adalah konten.
Terus up to date gitu. Harus terus bisa membaca market atau user itu sekarang maunya apa gitu. Kita harus menyesuaikan itu gitu dan secara reguler kita harus memperbaharui dan mengembangkan atau mendevelop apa yang sudah ada menjadi lebih bagus atau yang belum pernah ada kita jadikan itu satu fitur yang baru yang bisa dinikmati oleh semua orang.
Selain sinyal dan konten, yang penting juga diperhatikan dalam mengadaptasi sebuah program off-air menjadi program virtual adalah tampilan secara visual. Paling tidak itu yang diungkapkan Asti Wendra, manajer panggung dan penata pertunjukan di berbagai kegiatan internasional di dalam dan luar negeri, seperti Prambanan International Jazz Festival, konser Westlife, konser Mariah Carey, dan festival musik Fluffs yang diadakan secara virtual, menampilkan lebih dari 40 penampil di 4 panggung.
Kalau saya biasa handle off-air, kita ngelihat panggung secara keseluruhan, secara utuh gitu ya, bentukan panggung, lightingnya. Nah, sekarang kita harus lari ke mata kamera, which is itu sangat beda. Jadi ketika itu jauh lebih detail. Kalau misalnya nih sesimpel kayak kemarin saya sempat kecolongan, itu lucu banget sih. Jadi kalau biasa di off-air, drummer tuh kan area yang nggak kelihatan kan. Jadi kadang di situ kita suka taruh misalnya ternyata ada properti yang misalnya sesimpel lakban aja. Lakban yang biasa kita pakai buat bawah safety itu ketinggalan kemarin. Ketika broadcast atau on-air itu kelihatan banget ketika di kamera. Nah itu benar-benar harus jauh lebih detail aja sih bahwa ini setiap sudut dari panggung akan terlihat sama penonton, beda sama di off-air.
Satu hal lagi yang disepakati ketiga profesional tadi agar sukses melakukan acara virtual adalah terus beradaptasi dan membuka diri terhadap perkembangan teknologi dan perilaku masyarakat di era new normal ini. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA. The Voice of America.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.